Aviācijas vēsturē dārgākā meklēšanas operācija tiks pārcelta vēl tālāk uz dienvidiem Indijas okeānā, balstoties uz jauniem satelītu analīzes datiem, kas apkopoti Austrālijas valdības publicētā ziņojumā. Valsts premjera vietnieks Warren Strass press konferencē apstiprināja, ka jaunais meklēšanas reģions atradīsies 1800 km uz rietumiem no Austrālijas piekraftes. Viņš norādīja, ka šī zona ir visticamākā vieta, kur atrodas mīklainos apstākļos no radara ekrāniem pazudusī Malaizijas pasažieru lidmašīna, kurā atradās vairāk nekā 200 cilvēku. Trass arī paziņoja, ka ir ļoti, ļoti iespējams, ka lidmašīna lidoja autopilota režīmā, norādot, ka pretējā gadījumā tā nevarētu būt ieturējusi tik taisnu lidojuma līniju, kāda noteikti balstoties uz satelītu datiem. Saskaņā ar tiem, reis numuru MH370, kurš lidoja no Kuala Lumpuras Malaizijā uz Pekinu, proti uz ziemeļiem, nezinām iemeslu dēļ aptuveni stundu pēc pacelšanās mainīja virzienu uz dienvidiem un nolidoja tūkstošiem kilometru līdz iekrita Indijas okeānā dienvidos. Savukārt Austrālijas transporta drošības aģentūras vadītājs Martins Dolans paziņoja, ka izmeklētāji ir pārliecināti, ka lidmašīna darbojās autopilota režīmā līdz beidzās degviela. Starptautiskā eksperta komanda kā jauno meklēšanas reģionu izvēlējusies 60 000 kvadrātkilometru lielu zonu. Tā ir aptuveni Latvijas teritorijas platība. Šajā reģionā iepriekš notikuši meklējumi no gaisa, taču nekādas atlūzes netika atraftas. Meklēšanas darbu sāksies augustā, un operācija paredzēts pabeigt gada laikā. Vispirms gan ir jāizveido karte attiecīgās zonas okeāna gultnei, kas dažviet pārsniec 5 km dziļumu, un šo uzdevumu šobrīd veic divi kuģi no Ķīnas un Nīderlandes. Austrālijas valdība šobrīd meklē uzņēmumu, kas uzņemsies meklēšanas darbu vadību, bet Malaizija gatavojas īrēt papildu aprīkojumu, piemēram, ar kuģiem velkamus hidrolokatorus. Gaidāms, ka nākamā meklēšanas fāze izmaksās vismaz 56 miljonus ASV dolāru. Malaizijas pasažieru lidmašīna no radara ekrāniem pazuda pirms 3,5 mēnešiem, 8. martā. Boeing 777 lidaprātā atradās 239 cilvēki. Šajā laikā meklētājiem nav izdevies atrast pilnīgi nekādas lidmašīnas atlūzes vai pasažieru mirstīgās atliekas, notikušo padarot par vienu no lielākajām mistērijām aviācijas vēsturē. Galvenie jautājumi ir par to, kāpēc lidaparāts tik krasi novirzījās no kursa un kur tieši tas atrodas. Kā minēju, izteikti to starp nolaupīšana, ļaunprātīga pilota rīcība vai tehnikas problēmas. Aprīlī parādījās cerība pēc tam, kad uz rietumiem no Austrālijas piekraftes tika uztvērti signāli, kurus, kā tolaik pieņēma izmeklētāji, varētu būt raidījušas lidmašīnas melnās kaftas, kuru akumulātora darbības laiks tagad gan jau ir beidzies. Tomēr detalizēti pārmeklējot reģionu ar speciālu mini zemūdeni, nekādas pazīmes par avarējušo lidmašīnu netika atraftas, un šī zona tagad ir izslēgta no meklēšanas operācijām, bet aprīlī saklausīto signālu avots nav zināms. Gints Amoliņš, Latvijas radio.